2, 5, 7. Двама водещи. 5 минути. 7 секунди за първо впечатление.
Здравейте! Днес в 257 подкаст сме заедно с Ивайло Славов, физик по образование, метеоролог по професия, отдаден на популяризирането и комуникацията на науката.
Здравейте от мен! За мен е изключително удоволствие да бъда на гости на Катя Василева и заедно с нея днес да си поговорим за професията на учените и една, може би, бъдеща професия на комуникаторите на наука.
Да кажа още няколко думи за теб, Иво. Ивайло Славов работи повече от 20 години като синоптик, 10 от които изготвя прогнози за големите медии у нас, а останалите 10 работи като синоптик и ръководител на метеорологичния отдел на военно-въздушната база в Доброславци. Понастоящем е председател на управителния съвет на фондация Красива наука, която организира Софийския фестивал на науката, чието 15-то издание предстои от 8 до 11 май в София Техпарк. Разбира се, ще кажем и за това 15-то издание на Софийския фестивал на науката няма как, но пък да започнем от по-далеч. Теб какво те запали за науката? Връщам те назад, ти ще ни кажеш докъде назад съм те върнала.
Ами, нека да се върнем назад в гимназиалните ми години, които са далечното начало на 80-те години на миналия век, когато нашите източници за информация не бяха толкова пълноводни, както е сега. Ние имахме на разположение предимно книги и много малко видеоматериали, дали под формата на научно-популярни филми по единствения тогава канал на националната телевизия или от някъде другаде намерение на касета. Но така или иначе, аз си мисля, че всеки човек, който тръгва да се занимава с наука, да, нека в нашия случай да кажем наука, но то важи и за другите области, може да си спомни кое е това или кой е този човек, който го е запалил за наука. В моя случай това беше сериала «Космос» на Карл Сейган. Аз имах страхотни учители в гимназията, включително учителка ми по физика, които допринесха много за това да този интерес към науките да се развие и след това вече да прерасне към кариерен избор.
Каква е разликата да работиш в авиацията като метеоролог и за медиите?
Има разлика. Същността на работата е съставяне на прогноза. Прогнозата за авиацията се набляга на някои метеорологични елементи, които не са интересни за общата публика. Да речем е каква е видимостта или каква е колко високо над земята са облаците. Това обаче са два параметъра, които са критично важни за специално за бойната авиация. Но в ежедневните прогнози вие няма да ги чуете, защото просто това не са параметри, които са интересни за хората. Прогнозата за медиите според мен е определен вид литературно изкуство, защото като текст или като видеоотрязък, това трябва да е нещо много кратко. И в този кратък текст или кратко появяване на презентатора в общия случай, да речем по телевизиите, трябва да се събере важна информация, но тя трябва да бъде поднесена така, че хората да разбират, защото няма какво да се лъжиме. Прогнозата за времето и срещите с лекарите са ежедневните срещи на хората с науката. Тоест, това е, най-често се срещаме на ежедневна база с наука, когато слушаме прогнозите и когато отидем на лекар.
Добре, ти тогава ли си даде сметка колко трябва да бъде достъпна науката за хората, защото често пъти учените си живеят някакъв техен собствен свят, макар вече да си даваме сметка, че науката е за хората и все повече вие работите и в тази посока, да има осъзнатост от страна на учените, че трябва да бъде достъпна науката за хората.
Когато аз започнах да работя с прогнози за медии, си дадох сметка, че прогнозата всъщност все още използва част от този кодифициран език, който учените използват, и трябва по някакъв начин това да стане по-достъпно. Ясно е, учените говорят на друг език. Това е защото, говорейки с термини, те се разбират много по-бързо и много по-ясно. Наистина, когато те излезнат, учените излезнат да говорят пред публика, за тях това е проблем. Защото те в своята професионална област са свикнали изключително бързо да се разбират на техния си език, който е, както казах, той е с много термини, т.е. той има някаква кодификация. Докато това нещо трябва да се разкодира, когато говорим с публика. Когато хората слушат прогнозата за времето, не знаят, че зад определени думи стоят цифри и числа. Например, каква е разликата между разкъсана и променлива облачност? Разкъсаната облачност е облачност, която покрива не повече от половината небе. А променливата облачност надхвърля вече, може да покрива повече от половината небе.
Ние обикновено гледаме каква е температурата, да, гледаме слънчици ли има, има ли
така,
облаче, да знаем какви дрехи
или
да си облечем.
Или думичките, които седат пред вятъра. Слаб, умерен, силен, бурен, всичко това кодира скорости на вятъра, които синоптиците знаят. Така че наистина някой път този превод не е лесен, защото все пак учените имат отговорността да са достоверни, т.е. да са верни към своята наука и да съобщават факти, а не интерпретации в повечето случаи, когато говорим за учени от областта на точните и природните науки.
Така, докато си говорим с теб за прогнозата за времето и се замислих, че прогнозата за времето, тя е навсякъде около нас, всеки се вълнува от прогнозата за времето. Каква преднина ти дава това, че ти имаш повече познания от всички нас, които отваряме си, гледаме си, както казах аз, облачетата, слънцето, температурите, максимални, минимални, в повечето случаи до там се свежда всичко. Мислиш напред?
Честно казано, вече никаква преднина не ми дава, защото от повече от 10 години аз не се занимавам с прогнози за времето. От чисто любопитство, когато тръгвам на почивка, да речем, имам сайтове, които проверявам с по-професионални карти, така че да си съставя някакво мнение за това какво ще се случи с времето през следващите дни.
Тоест планираш си по-добре почивката от нас, признай си.
Да, с една идея, нали, с една идея, но общо взето вече аз съм потребител на това, което колегите от Националния институт по метеорология и хидрология предоставят на медиите и на обществеността.
Сняг през април, няма как да не те попитам. Всички бяхме шокирани от този сняг през април, после изведнъж напече слънцето и тук гледаме ту слънце, ту сняг, ту по-ниски температури, които сутрин даже в момента са, нали, имаше дни около нулата, че и по-ниски даже. Това как изглежда в очите на учен като теб?
Това е нормалната пролет. Пролетта и есента имат тази функция да ни прекарат плавно от топлия към студения или от към студения към топлия сезон. И винаги този преход, той не е равномерен. Нито температурата плавно се повишава, нито имаме някакви плавно разпределени валежи. Не, това винаги става на скокове, нека така да кажем. На ситуации, през които преминават циклони и така нататък, по които нахлува по-студен въздух, пада температурата, има валежи, както беше в този случай. Това е нещо нормално. Аз имам спомени от ученическите години за валежи от сняг в началото на май. Това е, може би, някакво връщане към нормалното.
Дано, това връщане към нормалното звучи дори оптимистично на фона на промените.
Въпреки, че ме съмнява, че ще се... В смисъл, вървим към ново нормално, в крайна сметка. Много по-топло нормално. Но това е нещо, с което ще трябва да свикнем. Екстремните прояви на времето. Те ще зачестят.
Ти кога реши, че е време да смениш посоката и защо да смениш посоката и то да започнеш да се занимаваш и да работиш за популяризирането на науката?
Това стана, мисля, 2005-та, когато бях на едно кафе Scientific в Халите, което беше точно за промените в климата. Беше, мисля, че след един пореден доклад на Междуправителствената комисия за панела за промените в климата. Гледах тази презентация. 2003 година имах късмета заедно с така обичания от по-предишните поколения Минчо Празников да отида на едно обучение в Европейската комисия точно по въпросите на промените в климата. И от тогава този интерес, който е не е много страничен, но не е прогнозиран и не е синоптика. Климата е малко по-друга система. Този интерес така се зароди и всъщност след като свърши това кафе, отидох при сега моята любима колежка и приятелка Любов Костова, която тогава организираше тези кафета в рамките на програма на Британски съвет. И така с цялото си нахалство и заявих, та презентация не беше много добре, аз мога да направя по-добра. И тя ми каза, така ли, що можеш да направиш по-добра, заповядай, еди кога си, ще направиш ти едно научно кафене на тази тема. Така започна. Моето сътрудничество с Британски съвет под най-различните формати, които те тогава въвеждаха. 2011 се роди фестивала, 2007 FameLab, първия голям международен конкурс за комуникация на наука за учени. И така, стъпка по стъпка.
Много популярни станаха FameLab-арите. Прави впечатление.
Да, и ние сме много щастливи, че след 3 години пауза тази година възобновяваме конкурса в България. Националният финал на конкурса ще е закриващото събитие на Софийския фестивал на науката. Имаме 12 прекрасни финалиста. Каня всички наши слушатели да дойдат на 11 май, това неделя, в София Тех Парк. Заповядайте да ги гледате, да си харесате някой от тях, да гласувате, защото има награда на публиката, не само награда на журито. Мисля, надявам, че от тези 12 ще излезнат, сигурен съм всъщност, няколко изключително добри нови лица на комуникацията наука в България.
Да кажем, кои са FameLab-арите, какви са тези хора? Аз казах, че станаха много популярни, но те буквално са си като инфлуенсъри такива на науката.
Да, много бих желал да ги смятаме за инфлуенсъри, въпреки че хората, които упражняват тази професия, не са някакси нямат много интерес към науката, по-скоро други теми от нашия бит ги вълнуват, но това няма значение в случая. Каква е идеята на конкурса? Идеята на конкурса е за 3 минути, подобно на музикалните формати. Студент последна година, докторант или завършил вече, млад учен, постдок или работещ вече. За 3 минути излиза на сцена и разказва или върху това, което работи, или някаква част от неговата наука, която мисли, че е важна за публиката. Като разказът трябва да бъде ясен, трябва да бъде научно достоверен и трябва да е поднесен, така че публиката да го разбере и да е интересно. Ако може и да се забавлява, разбира се, това е плюс. Но идеята е в рамките на тези 3 минути публиката да получи яснота и разбиране по някакъв конкретен научен или технологичен проблем или тема. 3 минути е много трудно да кажеш всичко, каквото искаш, но ти като журналист много добре знаеш, че в медиите никой няма да им даде 3 минути.
Даваме им 3 минути, но...
3 минути е много време в медиите. Една от най-големите награди на всички, които са стигнали до финала на FameLab е двудневното обучение, което те провеждат точно за да могат да придобият тези умения, как да представят съдържанието разбираемо пред различните публики, как да могат да дават интервюта, да говорят с журналисти. Много е добре учените, които решат да запознаят обществеността с това, което работят и защо то е важно, да могат да го кажат разбираемо в кратко време.
Да, аз тук имам един много любим цитат на Марк Твен. Пиша ти дълго писмо, защото нямам време да ти напиша кратко.
Точно така.
И това наистина е изключително умение ти да можеш в една кратка форма, в едно кратко време да кажеш най-важното и да си интересен, интригуващ. И поздравявам ви за това, че правите това за науката и за хората на науката, защото имаме нужда в това забързано време. Хем срещаме науката, хем да знаем какво правят тези хора на науката, а не че те просто са в техния си свят.
Изключително важно е не заради това да разбират прогнозата за времето или диагнозата, която лекар им съобщава, когато отидат на преглед при него, а защото наистина на ежедневна база ни се налага да вземаме решения, които изискват някаква елементарна научна грамотност, научна или технологична грамотност. И тези решения са много и хората просто не ги осъзнават. След раждането да запазим ли плацентата и пъпната връв за стволови клетки, което е сериозно решение, до това примерно каква дограма да си сложа. Каква е разликата между NN-1 камерните, нали, между PVC и алуминиева дограма. В смисъл, Това са неща свързани с науката, в случая чиста физика и инженерство.
Знаеш ли, това като го каза, моя дядо беше строител и аз като малка си задавах много въпроса, защо прозорците на тогавашните къщи в моето детство се затваряха отвън навътре. И седя един ден и дядо ми каза, ами замисли се, моето момиче, като духа вика силно вятъра, той ще затваря прозорците.
Да.
И така те ще са затворени. А иначе какво правим, когато в сегашния си вид са прозорците, ми те си се отварят. И
така
къщата
е.
Си се отваря и добре дошли бедствия, наводнения.
Точно, точно така. Точно
Но
така.
Това пак е наука, като се замислиш.
Да, това казвам, че на ежедневна база ни се налага да, ако не да правим избори, да ползваме наука, защото памперсите какво са?
И те са наука.
Памперсите са един материал, който е толкова хигроскопичен, който е разработен специално за това. Каква е ползата от фундаменталната наука? Всички казват, нали, каква е нашата полза от това? Защо в ЦЕРН, нали, тези хора въртат с скоростта на светлината едни елементарни частици, сблъскват ги, харчат се луди пари, ще се прави, нали, по-голям колайдър и така нататък. За какво ни е това? Ами, аз мисля, че вече всички знаят, че всъщност интернет, World Wide Web, тръгва от системата за комуникация в рамките на ЦЕРН. И всички съвременни образни диагностики от типа на томографите и ядрено-магнитните резонанси тръгват от работата на учените в ЦЕРН. Така че, когато ние развиваме фундаментална наука и изпращаме телескопи на разстояние от Земята, за да наблюдават Вселената, или развиваме неща като колайдерите или системите за регистрация на гравитационните вълни, ние не знаем какви са бъдещите приложения на тези технологии и как те ще ни бъдат полезни и как ще направят нашия живот по-здрав и по-лесен.
На фона на цялата тая динамика на света, в който живеем, какво можем да кажем на онези, които ни слушат сега, това е подкаст за личностно и кариерно развитие, които все пак седят и се чудят сега какъв път да поема, да стана ли учен, да стана ли изследовател, какво се изисква. Стана ясно, че и да си учен и изследовател, без комуникационни умения не става. Ние тук в много и най-различни епизоди на 257 подкаст говорим за най-различни професии и все се оказва, че комуникационните умения просто са си едни основни умения, каквато и професия да имаш, но върху какво друго би обърнал внимание ти?
Със сигурност комуникационните умения са в топ 3 или топ 5 на, както и да ги водят, умения на 21 век, меки умения или под каквато и форма да се класифицират тези умения. При всички случаи комуникацията в науката е от жизнено важно значение. Освен комуникационните умения, в науката парадоксално креативността е много важна. Може би слушателите свързват креативността по-скоро с областта на изкуствата, но в науката също има изключително голяма доза креативност. И аз като физик мога да дам за пример Айнщайн, надявам се, това, което е правил да е до някъде поне познато на хората. Айнщайн прави големите си пробиви на базата на така наречените мислени експерименти и стига до изводи, които, нали, ние знаем, те изглеждат парадоксални, но в крайна сметка те в последствие биват изведени чисто математически. Имаме и вече натрупващи се над 100 години доказателства за верността и на специалната и на общата теория на относителността. Тези негови мисловни експерименти са изключително известни. И това е нещо, което само човек, който е креативен, разбира се, поради факта, че те са експерименти в областта на физиката, те следват и логиката, не само креативността. Но креативността е изключително важна. Тя, според мен, е, пак когато цитирам тези класации, според мен вече излиза на номер едно. На първа позиция, като най-важното умение, което хората трябва да имат.
Тоест, ти да си успешен в бъдеще време, трябва да си креативен, да имаш комуникационни умения. Какво друго можем да дадем като перспектива, защото много често вече хората започват да се замислят, да си дават сметка, че наистина голяма част от професиите ще изчезнат, както да речем, вече никой не пере на ръка, имаме си пералня.
Така е. В момента е много важно да се научим да работим с всякакви варианти на изкуствения интелект. Неизкуственият интелект ще ни вземе работните места, а хората, които са се научили да работят с изкуственият интелект. Вместо се въвежда религия, извинявам се, че засягам този болен въпрос, би трябвало да почнем да обучаваме децата как да работят с изкуственият интелект.
Веднага следва въпросът ми. Как се борите с псевдонауката, с дезинформацията? Ето, може би не казахме за критичното мислене, но... Струва ми се, то е важно, защото вашата фондация работи и подпомага изграждането на ранна научна грамотност. Как го правите?
Така е. Изключително важно е. Правим го с по всевъзможни начини, с всичките формати, които ние организираме. Даваме дума на учените, особено в такива чувствителни области, като ГМО, промените в климата, ваксините. Нашата роля е да дадем трибуна на учените, които ще поднесат вярната и точна информация. Точно тук въпросът с комуникацията и начина, по който се комуникира, това е много важен. Това са съвсем други умения за учените, от тези, които те използват в ежедневието си. Точно защото те залагат на логиката, на фактите, на числата. И всъщност ето тук е тънкият момент, че за да стигнеш до хората, не трябва да разчиташ на логиката и на фактите, а на емоциите.
Чрез емоциите да предложиш, да, фактите и логиката.
Ами да, да накараш твоята идея, твоя наратив да стигне до тях чрез емоциите.
Тоест, ако трябва да обобщим, учените имат цифрите, имат данните, имат науката, имат, да, логиката, но трябва да знаят как да я поднесат емоционално, с добри комуникационни умения, с история, за да стигне до хората, да ти повярват.
Ти да знаеш кои бутони на емоциите и на чувствата да натиснеш. Това са тотално други умения, които учените искат или не искат, ако искат да са добри комуникатори, трябва да освоят.
Сега да поканим на финала на нашия разговор нашите слушатели на Софийския фестивал на науката. Какво ще има тази година? Вие винаги обръщате внимание на годишнини от едната зала в космос, сте в другата зала, от една сфера на науката сте в следващата. Винаги всичко е добре организирано. С какво ще откриете, после през какво ще преминете?
Да, както винаги, има над 150 единични събития тази година в 3 зали големи за презентации, в няколко зали за работилници, голямо изложбено пространство с близо 50 щанда и няколко изложби. Така сме приготвили една много богата и много шарена програма. ООН обяви тази година за Международна година на квантовите науки и технологии, понеже горе-долу остават 100 години от основните трудове в квантовата механика и в квантовата физика. За мен ще е изключително удоволствие и съм много любопитен да чуя презентацията на академик Николай Витанов. Знаете, че той има изключително сериозна група в физическия факултет, с сериозни публикации, с много докторанти, и те вършат страхотна работа. Голяма част от тях работят буквално реално на ежедневна база, работят на квантови компютри и правят квантовите науки и технологии в България. Професор Илиева от Гейт също ще ми бъде много интересно да чуем, да видим за работата на българските учени в областта на данните. Може би ще чуем нещо и за цифровия двойник на София.
Те разработват цифровия двойник на София. Ние сме разказвали тук при нас. Това, което мен ме впечатли тогава, защото аз съм човек, който иска бързо резултатите. Те да се случват толкова бързо. И аз в един такъв разговор с хора на науката, включително с професор Илиева, си дадох сметка, че в науката нещата хич не стават толкова бързо, колкото на нас ни се иска. И разказваш за един цифров двойник, ама той докато се надгражда този цифров двойник, който той си е като жив организъм и се трупа
и
данните.
Яде данни.
Яде данни. Хич не става чак толкова бързо нещата, но пък въпросните данни очевидно могат да ни кажат много, ако знаем как да ги разчитам.
Да, но пък ето нещо, което изглежда сложно. Това са данни, това са компютърни системи, софтуер, хардуер, който обаче в крайна сметка резултатите от него могат да окажат влияние върху ежедневния живот на софиянци и на столицата. Така че отново ето ролята на науката и технологиите пряко върху нашия живот. Имаме много интересни гости. Професор Чад Дженкинс от Съединените американски щати ще бъде онлайн. Той е професор по електроника и роботика. Ще говори, разбира се, за темата за изкуствения интелект. Ще имаме много събития, които са посветени на природата на Антарктида. Знаете, че България има много сериозна полярна програма и всяка година оттам се завръщат учени, които са правили определени изследвания, определени разработки. Част от тях ще видим на фестивала. Някои от тях за мен са много интересни. Ще отбележим 250 години от създаването на бюрото за мерките глюки в Париж.
Аз ти благодаря за това участие и за този хубав разговор за наука и за комуникации. Се надявам поне един от тези, които сега ни слушат, да поеме по пътя на науката, за да се развива тя.
Надяваме се да са повече.
Да са повече, да, дай Боже да са повече. Но човек, когато е по-близо до науката, си дава сметка, че това е много работа и така много голяма отговорност и може би това оправдава учените да са фокусирани в техния свят, но пък динамиката на света, в който живеем, не прощава и иска от тях да са развити и в други области.
Така е, но за учените е много важно да говорят по много причини. Една от които е, че те трябва да привлекат следващите поколения учени. Ако хората не ги познават, не знаят колко прекрасни хора са учените, с много други таланти, с голямо чувство за хумор повечето от тях. Но те няма как да го знаят, ако не се срещнат с тях. Важно е хората да се срещат наживо с учените, защото някой път тия срещи променят съдби, а и е важно да, според мен, те да са по-видими.
Аз ти благодаря още веднъж.
Аз благодаря за поканата.
За това участие. Ивайло Славов в днешния епизод на 257 подкаст. Ако искате да чуете всички досегашни епизоди на 257 подкаст, напишете 257 подкаст на латиница и ни намерете във всички подкаст платформи на Българското национално радио. Можете да ни пишете кого искате да срещнете. Ако ви искате тук на мястото на Ивайло Славов пък да разкажете вашата вдъхновяваща, вълнуваща история, или пък да ни предложите човек, който да разкаже своята и да почерпим от неговия опит. Мейлът е 257@bnr.bg. До следващия път.
257. Двама водещи. 5 минути. 7 секунди. За първо впечатление.